Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 11. iyuli Kepdenin anı günü. Sugun programamızda Türkmenistan'da pensiyalar yine gecikdirilýär. Käbir bakşyların ferdara täç giydirmek barada teklifi halkda köp soraq döredýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýa 10-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töweregünde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sebitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýol başçysy Elsan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýol başçylyk edýärdi. RBK'nın çeşmelerinin havar bermeğine göre, İbrahimov'un raitlikten mahrum edilmeğinin resmi sebebi, Rusya Federasyası'nın milli hupsuzluğuna avanyan hupi dörödyen hareketleri bolupdur. İbrahimov bu yağdayların sebeplerini aytmaqdan yüzü vurdu. Yönü Azerbaycan'a dolanıp barandan bir neçü gündön son yağdayı aydınlaştıracaktığını belledi. Ibragimovun Rusiyadan deportasiýa edilmegi Moskwa bilen Bakuwun arasyndaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 27-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda doğulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-njy adam 2001-2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglanykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaycanın baş prokuraturasının maglumatına göre, olar saklanan vakti urulup yenjilmeler sebäpli hilak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG'nin edenetlilikli tutsak etmeleri boýunça işçi toparynyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutsaklykdaky uly gyzy Gulnara Karimova bilen baglanykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundan öň BMG'nin edenetlilikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Gulnara Karimovanyň tutsak edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimova 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanylýar. Şeýlede işçi topary onuň näme derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemeň, öz ihtiýarlygyna girmeýändigini bellädi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alada bildirdi. Hökümetin nyktamagyna görä Özbekistanyň resmi jogaby ýollanan bolsa da formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimova bir näçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistanda iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalaryndan ýüzlerçe million dollar möçberinde para alyp, bu teröristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimovanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milliard 651 million amerikan dollarını ve 26,1 million euro deň. Günorta Koreýanyň öňki prezidenti Yoon Suk-yeol ýene de tutsak edildi. Bu wagtdaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Günorta Koreýada harby ýagdaý girdimäge finansypdy. Emma parlament ony gozalan finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pxenýanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazy Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagdaý girdilmegini esaslandyrmagy finansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlik tutuklygy ýa-da ölüm jazasyna hukm edilip bilinýär.